Lielākā intriga ir par jaunpienācējiem, tādā nozīmē, ka ko darīs Inguns Sudraba, bijusī valsts kontrolas vadītāja, un otrs tāds, jo viņa arī joprojām ir ļoti populāra, nu, vismaz socioloģiskās aptaujas tā uzrāda. Un otrs tāds komponents ir tā saucamie reģionālie līdera, ko gan tā diezgan dažāda parāja tā kompānija, bet nu, tā tas ir apzīmējums ir. Un aizvadītā nedēļā tas lielais, tiksim, šoks bija aizkulisējis par to, ka, lūk, esot lielo pilsētu vadītāji tikušies ar Ingūnu Sudrabu un runājuši par iespēju kopīgi startēt attiecīgi saimas vēlēšanās. Nu jā, tad tas, nu, tad man jāsaka, tas žandrs ir tāds, ka, nu, vismaz mans astrālais ķermenis lidinājās virs pilsētas un virs valsts. Es gribētu drusku precizēt šo stāstu, jo tas izraisīja ārkārtīgi lielu, kā jau es teicu, skudru pūzni lielu interesi, jo savienojums Sudraba plus lielie mēri, nu, tas, teiksim, liktu lielai daļai no esošiem spēlētājiem iet uzreiz mājās. Nu, tādā nozīmē, uz ko sevišķi necerēt. Tikšanās patiešām esot notikusi. Notikusi esot pēc Sudrabas kundzes iniciatīvas, nevis, ka mēri viņi būtu uzrunājuši. Tā tad ir bijuši Jēkabpils vadītājs Alcevičs kungs, Boķi kungs, Valmieras vadītājs, Lačplieša kungs, bet cik daudz kungu. Tātad no Daugavpils un Saska kungs no Liepājas. Un jāsaka tā, tas, kas kā tas tika pasniegt mazliet, tātad tajās aizkulisēs un arī pavīdēja publiskajā telpā, nu, ka kaut kas tā kā ir norunāts un ka notikšot kaut kādu virzīšanās uz priekšu tiešām uz kopīgas, nu, tātad startu. Tas man minējums ir, ka tā gluži nav, ka patiesībā cilvēki satikās un pašķīrās īsti nesaprotot, kāpēc viņi satikušies. Dažādi iemesli dēļ. Pirmkārtām tas, ka Sudrabas kundze nesot varējusi īsti pateikt, kāda būs, teiksim, tas satur šai draudzīgai kompānijai. Viņa esot uzreiz ķērusies vērsim pie ragiem un aptuveni izstāstījus, kā viņi redz organizatorisku uzbūvi. Nu, tur ir tā diezgan sarežģīta. Nu, tur ir diezgan sarežģīta, jo nu, tas ir dažādas reģionālās partijas, un tad tur ir jātais kaut kāda valde ar kvotām, teiksim, Liepājniekiem divas tur. Lačplēs ir Latgales partija. Jā, divas un tā. Tas ir viens, kas tā kā mazliet samulsinās, jo, principā, nu, svarīgi jau būtu saprast ar
kādu. Kungi gribēja par idejām.
Tu, es domāju, ka kungiem vienkārši ir interesanti šobrīd dzīvē, bet nu, labi, kā arī būtu. Un otrs, kas ir mazliet arī samulsinājis, tas, ka Sudrabas kundze nav atnākusi viena, ka viņai līdzi bijis cilvēks, kas tā vai citādi asociējas ar tautas partiju, nu jau veiksmīgi viņu saulē aizgājuši, un ir mums tur tāds, ir viens tāds dzēnieks, bijis arī strādājis kā tautas partijas dažādos, tiksim, tādos tehnoloģiskos projektos. Nu, un tad tā kā nav bijis saprotams, tad, kas tad tagad ir noteikās, ka tāda svīta nāk līdz. Līdz ar to, faktiski, visvēlīgāk uz Sudrabas kundes dobā politiski, nevis kā uz sievieti, ir skatījies Boķi kungs, no Valmieras, tātad vadītājs. Pārējie džentlmeņi vai biedri, vai, nu, sauksim viņus dažādi, tā kā palikuši.
Vairāk skatījās kā uz sievieti.
Nu, to es nemāku pateikt, bet, lai kā arī būtu, tas līdz ar to tās ziņas par to, ka ir izveidojies kaut kāda jauna grupa, četri mēri plus Sudraba ir maigi sakot pārspīlēt. Cita lieta, ka katrā gadījumā tas fakts, ka viņi tā kā atkal sasparojasies, jo visu laiku tiek runāts par to, ka viņi nāks politikā un taisīs kaut kādu savu veidojumu. Acimzot, tas tiešām to nozīmē. Tas, ka lielie mēri viņai ir pateikuši, nu, tādu ļoti, acimzot, tādu pieklājīgu, bet aturīgu, bet...
Varbūt,
jā, tas labs apzīmē, varbūt. Tas jau nenozīmē, ka viņai nav iespējas runāt, piemēram, ar reģionālu aliansi, kas arī ir reģionālie līderi, cita varbūt citā griezumā. Citiem vārdiem sakot, tur, protams, liela jautrība vēl būs, bet nu tāds, ka tā ziņa par to, kas apludoja Rīgu aizkulisēs, par to, ka baigais ir izveidojies dūre, Sudraba un lielie mēri, tā ziņa drusku tā kā neatbilst
no patiesībai. Tā visu mēs varam secināt, ka Ingūns Sudrabas nodoma nākt politikā, iet jā. Politikā, ir pavisam.
Jā, likās, ka tā kā vienu brīdi cilvēks ir tā kā pārdomās un droši vien kaut kādas, nu, kas to lai zina, kāda apsvēruma, bet nu tagad izskatās, ka tā gan ir, jā. Mēs viņu sagaidīsim.